құрметті халқым, бұл ән Қазақстанның түкпір-түкпіріне қарыздан қарызға кіріп, айлықтан айлыққа жете алмай жүрген, әбіржіп кеткен өзіміздің сұр бойдақтарға арналады. Ендеше әнімізді бастаймыз, қабыл алыңыздар. 1, 2, 3, кеттік қане! Тал түсте тұрып, сауық сайран құрып, қазымды қуып жүрмін. Таңғы бесте ұйықтап, көретінім тик-топ, несиеге белшемнен кірдім. Өзгеретін маған уақыт келгенде, жүре берме, сенделме. Әкең аузы биылдан қалмай, үйленген келіншек әкелем. Апатай ренжіме сен маған, шаршадым қаңғырып, жалықтым қыттырып, жалғыз боп қиналып жүр балам. Жағдайға қарама, барыңды бағала, күмекен отбасын.
Жалықтым қыттырып, жалғыз боп қиналып жүр балам.